Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Mnogo lepih i sunčanih dana od početka godine učinili su da zima 2014. po visokim temperaturama zauzme drugo mesto u poslednjih 130 godina. Umesto prosečnih 40 dana pod snegom, ove zime bilo ih je svega 15 i tu nije kraj rekordima, jer se već predviđa da će 2014. biti najtoplija godina do sada zabeležena na zemlji. Ipak, živećemo u zabludi, kažu meteorolozi, ako mislimo da svaka vremenska prilika utiče na naše zdravstveno stanje. Glavobolja dolazi od poremećaja magnetnog polja Zemlje i na elektrisanih čestica koje dolaze sa Sunca. Kako i mi imamo elektromagnetno polje, poremećaj elektromagnetnog polja Zemlje stvara u našem telu mikrostruje koje uzrokuju glavobolju, poremećaj rada srca i druge probleme. Ipak, sticanjem elektromagnetnog imuniteta, ti rizici po zdravlje mogu da se ublaže ili neutrališe. O tome danas govorimo sa Milanom Stevančevićem, začetnikom heliocentrične meteorologije i doktorom Boškom Hristićem, doktorom klasične medicine i specijalistom kvantne medicine. Ja sam Dijana Ivanović. Pozdravljam svoje goste Milana Stevančevića putem telefona, doktora Boška Hristića ovde u studiju Radio Beograda 2. Milane, prvo ću pričati sa vama, a onda će doktor Boško Hristić to objasniti iznutra, šta se dešava kod nas unutra, a nazvoje ćemo pričati o tome šta se dešava s polje o tim spoljnim uticima i kako se to svakako reflektuje na naše telo. Dakle, pomenula sam ovde mnoge stvari koje su još uvek nekako i nejasne i nedovoljno prisutne u javnosti, u zdravstvu, u medicini, ali to je ono na što nas upućuje moderna nauka, moderna fizika, kvantna fizika i prosto i čovek i vreme i meteorologija i seizmologija, sve se nekako sagledava iz drugog, nekog novog ugla i jedini je problem što nam je nevidljivo sve to o čemu pričamo i o čemu treba da govorimo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa ja bih hteo da kažem da čovek je elektromagnetno biće i poremećaj električnih struja koje se nalaze u našem telu izaziva kod ljudi nelagodnost. Mi možemo često da čujemo da nagla promena temperature i pritiska utiče na zdravlje. Ne, to nije tako. Nagla promena temperature kod vremenskih promena može kreće se oko 10 stepeni. A zimi mi kad izađemo iz tople sobe napolje, temperatura se promeni za 30 i 40 stepeni. Pa ipak nas ne zaboli glava. Što se tiče pritiska, nagla promena pritiska dešava se za vreme vremenskih promena oko 10 milibara. Međutim, ako neko savale dođe u Beograd ili dolazi do Zemuna, pa njemu se promeni atmosferski pritisak za 30-40 milibara. I to mnogo brže nego za vreme vremenskih promena. Znači, velika je zabluda kada neko kaže zbog promene temperature da ima problema.
Dobro, ajte onda da vidimo šta je to što nam pravi probleme. Dakle, videli smo, ova zima je gotovo prošla. Hoće li biti nekih iznenađenja do kraja marta?
Pa teško da može do kraja marta da bude iznenađenja, jer mi u aprilu očekujemo promene magnetnih polja na Suncu. To je u stvari početak nove godine u sunčevom sistemu. U aprilu je i srpska nova godina, ne znam da li to znate.
Da, ja znam, da.
Normalno da sve do aprila meseca zadržat će se ovako vreme, relativno lepo i toplo. Nasuprot onom mišljenju koje su u decembru objavile mnoge medijske kuće da ćemo imati najhladniju zimu sa temperaturom od minus 40. U stvari, to je najbolji dokaz kako ljudi koji se bave prognostikom ne bave se naukom. Jer nauka je mnogo sporija, dosadnija, kako bih rekao, nije tako ekskluzivna kao što se može čuti u raznim medijima. Znači, tek u aprilu može da dođe do promena, vremenskih promena, ne klimatskih. Klimatske promene se dešavaju 1000, 2000, 3000 godine. Klimatske promene za vreme jednog čovečeg života ne postoje. Znači, samo vremenske promene. A vremenske promene mogu da budu i ovakve i onake, kako bih ja rekao. Znači, ako smo imali ovu godinu sušnu, to je ovu zimu sušnu, očekujemo da promena magnetnih polova na Suncu i dođe do promena linija magnetnih polja u atmosferi Zemlje. Jer sve energije koje dolaze sa Sunca, materijalne, kreću se po linijama magnetnih polja, znači onom bežično kretanje koje, o kojem je Tesla govorio.
Dobro, dakle, da nam objasnite sada šta je uslovilo ovako toplu zimu?
Promene magnetnih polja su osnova svih promena na Zemlji. Ove godine imali smo da atmosferske reke koje se stvaraju od čestica sunčevog vetra i plove na visini od 10 km zaobilazile su ceo Balkan. Znači, prodirale su u Evropu preko Engleske, Francuske, ali tu su skretale ponovo na sever i zaobilazile Balkan. Zbog toga te atmosferske reke desno uvek bacaju elektrone, a elektroni stvaraju lepi sunčan dan. Desno od te atmosferske reke padaju protoni i tu se stvara u stvari oblačnost i nevreme. Znači, atmosferska reka i njen položaj tačno određuje kako će vreme biti desno i levo od smera kom se ona kreće.
Dobro, dakle, lepo vreme svakako je uslovilo to da ljudi budu više napolju, da nas ima i na Adi, na Avali, na Košutnjaku i na Dunavu. I počeli smo, dakle, svaki lep dan izađete napolje, pa po nekoliko sati čovek ostane napolju. Je li to uvek pametno? Znači, kako se, da li čovek treba da se adaptira na tako jednu neobičnu zimu? Ili treba stvarno koristiti svaki dan, izaći napolje, izaći na sunce?
Pa, počevši od praktično sada, od marta meseca, čovek trebalo bi da se postepeno izlaže suncu, jer na taj način on dobija vitamin sunca, onaj neophodni životni vitamin, D vitamin. Ono na taj način stvara elektromagnetnu otpornost i imunitet na elektromagnetni, da kasnije, kada sunce bude jače, može da izdrži i te daleko jače vremenske promene. Elektromagnetne, znači ne meteorološke promene. Meteorološke promene ne utiču na zdravlje ljudi, nego elektromagnetne.
Dobro, to je ono kada kažemo da nas od vremena boli glava, da nas od vremena žiga, da nam smeta, da nam se vrti u glavi, da nam preskače srce. Dakle, to nikakve veze nema sa parametrima meteorološkim, nego su to neke nevidljive struje koje nam dolaze sa sunca i koje su uvek prisutne.
Baš tako, baš tako. Znači, meteorološki parametri ne utiču na zdravlje, nego vremenski elektromagnetni parametri. Oni, na primjer, kada sa sunca dođu elektroni, oni kao kiša padaju, ali se ne vide. Obično elektroni smetaju ženskim osobama.
Dobro.
A protoni, koji su nose masu i stvaraju oblačnost u atmosferi Zemlje i nevremene, stvaraju i vetar jak i tako dalje, oni stvaraju osobama muškog pola.
Rekli ste, sve vreme potenciramo tu priču, evo, često pomenjem u Tesla u tom kontekstu, da je čovek energetsko biće, mada se mi tako ne vidimo, mi se vidimo kao ovako stamene, čvrste celine. Pričali se takođe o elektromagnetnom imunitetu. Dakle, kako ga steći? Kako ne biti tako podložan tim nekim udarima koje dolaze od tih jakih energija sa sunca?
svako biće, počevši od dečjeg doba pa do starosti, osjeća elektromagnetne promjene. Samo što čovjek u mladosti ima veći opseg regulacije i on praktično ne osjeća te vremenske promjene fizički. Kako godine idu, starost ide, ili ako dođe do, na primjer, nekih
operacija,
problema i tako dalje, onda taj elektromagnetni imunitet se naglo smanjuje. I svaka nagla promjena magnetnog polja ili električnog polja izaziva u nama nelagodnost, jer se u našem telu indukuju mikrostruje koje mozgu daju pogrešnu informaciju. I tog trenutka mi imamo nelagodnost. Te mikrostruje normalno treba kontrolisati. Možemo da povećamo elektromagnetni imunitet ako sada postepeno, polako izlazimo na sunce. Na taj način mi stvaramo taj elektromagnetni imunitet koji nam kasnije, kad dođe zimski period, služi za da lakše prebrodimo zimu. Onaj koji se plaši sunca ili beži sunca, a zaista je teško biti na suncu pod utjecajem raznih elektronskih medija koji pišu opasno sunce, pazite, čuvajte se, UV zračenje i tako dalje, treba reći da prošle godine nije bilo ukupno 5 dana koji su bili kritični za sunce. Svi dani su bili dobri. Ove godine zaista imamo samo možda 3 dana od početka godine do danas kada je sunce, baš ne bi trebalo da se izlažemo sunčevom zračenju. Međutim, sve ostalo je zdravo. Jer mi to, na taj način stičemo zdravlje, a te bioprognoze svakog dana sve više postaju faktor rizika. One su faktor rizika koji utiču na zdravlje ljudi, jer pričaju neke priče koje nisu u skladu sa prirodom i sa stvarnim stanjem u prirodi. I ljudi izbjegavaju sunce i na taj način gube elektromagnetni imunitet, zdravlje sve više i više urušava se i na taj način bioprognoze faktor rizika.
Dobro, ali i sami ste rekli da postoje ta zračenja koja su nekada štetna i kada se ne treba izlagati suncu. Nažalost, informacije o tome u nauci postoje, u nekim laboratorijama, odnosno institutima u svetu postoje, ali te informacije ne dobijaju ljudi.
Pa tačno. Teško je probiti se sa nekim novim stvarima, novim idejama, novim saznanjima. Ljudi imaju neka klasična saznanja i oni se od toga ne odvajaju tako lako. Svi koji žele da se bave tom problematikom, posebno medijima, trebalo bi da se bave. Ali oni moraju da dobiju naučno saznanje, a ne neko otvori prozor, vidi duva istočni vetar, pa kaže danas je opasno zračenje. Nije tako. Postoje sateliti koji tačno mere UV zračenje, koje mere zračenje sa sunca, koji tačno znaju kada će da stigne posle erupcije neka masa koja može da utiče na zdravlje ljudi. To je, na primjer, u Americi je to poznato, na primjer, da stjuardese ne mogu da lete ako su u drugom stanju. Drugo, srpski visokoletač, najveličanstvenija srpska ptica koja se diže na kilometar i pol, ona prima najveću dozu zračenja zbog male mase. I ona ne sme da leti svakog dana, nego samo određenog dana kada je vreme čisto, kada nema tog zračenja. Jer dešava se da poslije neke erupcije na suncu čovjek dobije po 5-6 doza rengenskih zračenja. A jedno rengensko zračenje sme čovjek da primi tamo u toku godine. Skener ima 5-6 rengenskih zračenja. Znači, trebalo bi se jednostavno voditi računa koliko čovjek u toku jedne godine primi dozu zračenja, ako ide na rengen, ako ide na skener i tako dalje.
Da li i te vrste zračenja koje mi primamo, nažalost, zbog toga što često moramo da odlazimo kod lekara, da li i oni narušavaju naš elektromagnetni imunitet?
Tačno. Ali ako su veće od jedne doze rengenskog zračenja. Znači, ne sme da ima dva put rengenski pregled u toku jedne godine. praktično i skener je veoma jak, snažan. I na skener čovjek ne sme dva puta da ide godišnje. I on prevazilazi snagu doze, jedne doze rengenskog zračenja.
Ako se elektromagnetni imunitet izgubi, može li on ponovo da se stekne ili su neke promjene ireverzibilne? Dakle, nema više nazad.
Ovako, elektromagnetni imunitet je promjenjiva veličina i on se stiče leti, a polako se troši zimi. Znači, mi možemo uvijek da popravimo elektromagnetni imunitet bez obzira na godine. Ako postepeno se izlažemo suncu, povećavamo na taj način elektromagnetni imunitet i uvijek ga vraćamo na onu potrebnu vrednost koju nam, našem telu odgovara.
Dobro. E sada, rekli ste da ženama smetaju elektroni, a muškarcima smetaju protoni. To je zanimljivo. Znam isto tako iz razgovora sa vama da nema nekih većih studija, analiza koji bi pokazali uzročno dejstvo svega toga. A je li ih vi negde naslučujete ili nešto? Možete jasnije da nam kažete o tome?
Pa vidite, ta saznanja ne postoje u literaturi. To se obično nađe nekoliko ispitanika i onda se pita šta osjeća u ovom trenutku. Normalno, ako čovjek ima jedno desetak ispitanika koji su podložni uticaju vremenskih elektromagnetnih promjena, onda tačno se vidi da prilikom sunčevog zračenja, kad je nebo čisto, tada elektroni dopiru do zemlje. I oni direktno utiču na osobe ženskog pola. Oni obično kažu bole me glava, vrtoglavice i tako dalje. Međutim, kada dođu protoni, ženske osobe toliko ne osjećaju. Protone osjećaju muškarci. Zašto? To je sad stvar nauke da to ispita. Zašto i kako smo mi tako podeljeni po toj protonsko-elektronskoj teoriji.
Dobro. Gospodine Stevančeviću, hvala vam puno na ovim pojašnjenjima. Sem, ako nemate da nam kažete još nešto direktno vezano za neku prognozu za leto, a svakako znam da vi to govorite u odnosu na dosadašnje dešavanje, odnosno dešavanje na suncu od početka godine. Dakle, rekli ste da će u aprilu biti kiša, što je svakako dobro. Za Srbiju je to odlično. Kako leto vaša heliocentrična meteorologija najavljuje?
Teško je sada govoriti o letu. Najvažnije je da vidimo kako će se izvršiti magnetne promjene na Suncu. One početkom aprila se te očekuju. To je početak i nove godine sunčevog sistema. Kad te magnetne promjene odredit će magnetne linije u atmosferi i već 10. aprila znaćemo kakve su to promjene, koliko utiču na Balkan i koliko utiču na našu zemlju konkretno i šta će nam one doneti. Ali u svakom slučaju, promjena magnetnog polja na Suncu i se zove promjene linije magnetnog polja u Zemlji, to znači ako je ova godina bila sušna, svaka promjena bit će kišna.
Dobro, a da li, pošto Sunce menja magnetne polove svakih 11 godina, dakle kad se završava jedan sunčev ciklus, da li inače te promjene magnetnih polja na Suncu uslovljavaju neke netipične dešavanja u smislu vremena na Zemlji?
To je jedna uobičajena prirodna promjena koja se dešava na Suncu, koja je uobičajena, koja se dešava uvijek u maksimumu sunčevog zračenja, a april je ovo, mi se sad trenutno nalazimo u 24. ciklusu sunčevog zračenja, od kad se mere aktivno sunca i praktično nema nikakvih značaja da bi bilo to, da će doći do bilo kakvih katastrofičarskih nepogoda.
Dobro, još jednom samo recite, konkretno vezano za UV zračenje, nije ga bilo, rekli ste, ili ste na njega mislili kada ste rekli par dana je bilo kritično ove godine biti na Suncu, ili govorite o UV zračenju ili o tom protonskom i elektronskom?
Vidite, UV zračenje sve tamo do aprila meseca praktično je beznačajno za severnu hemisferu. Ono se guši dubinom atmosfere, a osim toga, ove godine UV zračenje kao i da ga nema. Mada UV zračenje je korisno, nije ono samo štetno. Ono vrši dezinfekciju atmosfere. Znači, određena doza UV zračenja je korisna i potrebna. Jer praktično dezinfekcija atmosfere održava zdravlje naroda i nema epidemija. Međutim, uvek začinje na peću u maju mesecu, može da bude faktor rizika, ali za takvu jednu vrednost moramo da dobijemo tačne vrednosti sa naučnih satelita koji tačno nam kažu da li je doza UV zračenja prešla 20 solarnih jedinica. Sve dotle je UV zračenje korisno. A da bi prešlo UV zračenje 20 jedinica, mora da bude vrlo jaka aktivnost na suncu, velika eksplozija i tako dalje.
Dobro, znači dani koji su pred nama, ako su lepi, su dani za uživanje, za sunčanje, za sticanje elektromagnetnog imuniteta, a samim tim i zdravlje i otpornosti. Hvala puno. Sa nama je bio Milan Stevančević. Prijedno. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing
Srećna i zdrava bude cela planeta naša. Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away.
Sati 30 minuta, slušate Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2, U prvih 20 minuta, 25 minuta, razgovarali smo sa Milanom Stevančevićem, a razgovor nastavljamo sa doktorom Boškom Hristićem. On je doktor klasične medicine i specijalista kvantne holističke medicine, bavi se akupunkturom. Dakle, doktore Hristiću, jedan novi ugao na čoveka, na zdravlje, na život, isto kao što je Stevančević iznao jedan novi ugao u nauci, ugao gledanja na stvarnost, na čoveka, na zemlju, na sunce, na prirodu, na život. Dakle, najkomplementarnija medicina sa tim znanjem koji donosi savremena nauka, kvantna fizika, jeste kvantna medicina, holistička medicina.
Yes.
To jeste zaista nešto prilično drugačije od zvanične medicine. Dakle, vi ste izučavali jedno i drugo i kako vam se čine, kako poređenje pravite? Da ste bili zadovoljni klasičnom medicinom, verovatno se ne biste mnogo upuštali u ovo drugo polje znanja i delanja, ali vi jeste. Dakle, kakvu razliku biste napravili između zvanične klasične medicine i te moderne kvantne?
Pa kao što postoji klasična fizika, znači Newtonovi zakoni iz 19. veka, funkcionišu i danas, znači potpuno na makroskopskom planu postoje. Međutim, u sferi energija, u sferi strukture materije, došlo se do novih saznanja, ta kvantna fizika je napravila velike korake od Einsteina, od teorije relativiteta pa nadalje. I mnogi naučnici i dan danas istražuju u kvantnoj fizici, postavljaju nove postulate. I sad kvantna medicina je nastala baš odatle. Znači, sa tim nekim novim saznanjima o prirodi energije, o prirodi života, o tom kvantnom polju, koje se naziva i polje, znači potencijal svih mogućnosti. Tako da kvantna medicina znači operiše na jednom višem nivou u smislu da respektuje energiju života. Znači, u klasičnoj medicini postala je jedna više fizička slika organizma. Znači, organizam se tretirao kao jedan biološki mehanizam, kao jedan automat. Znači, čovjek živi, diše, znači obavlja određene funkcije. I sve se to gledalo sa jednog malo mehaničkog, fizičkog nivoa. Međutim, zahvaljujući burnom razvoju te kvantne nauke, došlo se do novih prodora u toj misli u medicini. Samo medicini, Rusi su puno istraživali, znači, ali sve te medicine holističke se zasnivaju na nekim starim medicinama koje su stare više od 5000 godina, kao što je kineska akupunktura ili ajurveda, ili recimo reiki je sada popularan, rekonekcija. To su neke nove metode koje mogu da pruže znatno više nego ranije sistemi lečenja gde se dijagnostikovalo, kao što je rekao Milan se zvao,
da,
gospodin. Da, kao što je rekao Milan, znači ranije se te prognoze davale drugčije, a sada zahvaljujući NASA satelitima moguće videti kakve energije dolaze sa sunca. I to je vrlo interesantno što vam pričao. Ja sam isto prvi put neke stvari čuo sada toku ovog razgovora i bilo je vrlo interesantno i ja verujem da će ta znanja sve više ući u našu svakodnevnicu. Znači da možemo da imamo sa jedne visoke naučne tačke jednu predikciju, znači jedno predviđanje pouzdano šta će biti, kako će biti, tako isto i u medicini. Znači, zahvaljujući tim dijagnostikama, recimo u kvantnoj medicini, moguće je vidjeti šta se dešava na suptilnim energijama čoveka. Znači, čovek nije samo jetra ili bubreg ili srce ili zbir tih organa. Čovek je nešto mnogo više, znači nešto što povezuje sve organe i sisteme, a to se u ranijim tradicijama naš narod to zove duša. Znači, znači postoji jedno energetsko polje čim smo mi deo i mi dobijamo energiju iz tog nelokalizovanog polja, kvantnog polja, celog svog života. Znači za sve razne funkcije koje naš organizam obavlja, bitan je znači nivo i ne samo fizički nivo, znači nismo automati, nismo neki roboti, već smo oživljena materija. Znači energija koja oživljava materiju i sve više se akcenat stavlja na energiju. Znači postoji psihičko-fizički nivo, postoje emocije i postoji taj duhovni nivo energetski.
Da. Rekli ste malo pre da medicina zvanična koristi u dijagnostici znanja kvantne fizike. Dakle, aparatura, ta najsavremenija, je bazirana na tim znanjima. I to je vrlo zanimljivo. Dakle, medicina je priznaje koristi u dijagnostici, ali je uopšte ne koristi u lečenju. I to je jedan potpuni raskorak. I nikakve logike tu nema, ali to prosto jeste tako.
Pa, vidite, iz ovog novog ugla koje je Milan pomenuo, postavlja se pitanje o štetnosti nekih savremenih dijagnostičkih aparata, kao što je skener, kao što je rengen. Znači, vi kad odete kod zubara da vam snimi zub, on je obuku košulju metalnu, da bi se zaštitili od zračenja i odu u drugu sobu. Dobro, to je kratka ekspozicija, ali zamislite sada neka zračenja koja traju duže vremena, koja, znači, pored te koristi koju mogu da imaju za organizam, oni imaju i svoju štetnu stranu i obično se kaže da čovek kad pristane na neka lečenja, pristaje i na štetne posledice tih lečenja. Znači, da bi se nešto ozdravilo ili pomaklo iz neke mrtve tačke, mora da se postojaće i sekundarni efekti. Tako isto postoje sekundarni efekti kod lečenja lekovima, to isto znamo. Znači, lekovi, pored svojih nekih dobrih strana, imaju i svoje loše strane. Znači, jedna osoba koja nekoliko godina uzima lekove za hroničnu bolest može dobiti sasvim novu bolest zahvaljujući lekovima.
Da, sada, na koji način nama kvantna i holistička medicina pokazuju, na koji način saznajemo kroz tu medicinu koliko smo zdravi i na kom nivou našeg telesnog ili duhovnog bića je nastao poremećaj?
Pa, na osnovu istraživanja koja su uglavnom počela, znači, postalo i pre Drugog svjetskog rata istraživanja koja se mogu podvesti pod kvantnu medicinu, ali posle Drugog svjetskog rata, znači, što su Rusi istraživali, recimo, istraživali su energiju u akupunkturnim kanalima, pa su slikali auru, postoje čuvene fotografije aure.
Znači, ja moram sve... da kažem da sam ja slikala svoju auru kod nas u kliničkom centru na eksperimentalnoj medicini. Dakle, to nije nikakva priča mistična i tako dalje. To je vrlo eksperimentalna medicina koja se i kod nas primenju.
Znaju promene aure kod raznih bolesti. Kako aura izgleda? Kako izgleda aura kod kancera? Kako izgleda kod hroničnih bolesti? Kako kod akutnih? Znači, to više nisu neke teme, tabu teme. To je sada potpuno, znači, može fizički da se izmeri. Znači, onda postojanje akupunkturnih kanala, akupunkturnih tački, to se sve snima. Znači, Rusi su snimili trodimenzionalno tačke koje se, što je interesantno, menjaju u zavisnosti sezona. Recimo, u proleće se pale jedne tačke, u leto druge, u zimi treće. I to je prosto neverovatno. Čovjek ne može da veruje kako to izgleda. Kao male zvezdice, znači, sijaju i aktivne su u jednom periodu. To govori o ovim ritmovima o kojima smo pričali, da, znači, razne energije dolaze sa sunca i razne energije, znači, iz polja i unutra utiču na naš organizam. Znači, to je čuveni ciklus pet elemenata koji se sreće i u akupunkturi i u ajurvedi. Znači, leto je sezona vatre, gde dominira taj element ili energija vatre, zima je voda i tako, to smo već pričali, to ljudi znaju. Međutim, šta je bitno? Znači, da ako krenemo od unutrašnjih emocija, koje su isto važne, znači, bitno nam je da održimo našu energiju u ravnoteži, da održimo našu energiju jaku, jer naša životna energija je suština, ključ oko kojeg se okreće ceo naš život. Znači, ako je nečija životna energija stabilna u ravnoteži, on će imati fizičko zdravlje. Znači, sve te energije koje uzimamo i sa sunca, i zemlje, iz atmosfere, zemlja je jedno živo biće, zemlja ima svoju, znači, svoju biosferu, postoje isto ovi meridijani zemlje koji povezuju južni i severni pol, tako da te energije, nama neshvatljive još na našem fizičkom nivou i nevidljive, te energije putuju, znači, i kroz svemir, i kroz zemlju, i kroz naše telo. Znači, jedan gama zrak prođe kroz naše telo, uopšte ga ne tretira kao čvrstu materiju. Samo prođe i ostavi neki trak, to se vidi na snimcima. Znači, mi smo potpuno deo te celine. Mi smo uklopljeni u taj makrokosmos, kako ga zovu, i po najnovijim istraživanjima kvantne nauke, ceo univerzum je živ. Znači, ne postoji to što smo i ranije mislili da je, recimo, svemir sastavljen nekog vakuma koji je mrtav, koji... Ne, sve je jedno kretanje energija, sve je potpuno živo. Tako da ta kosmička inteligencija, zvali je mi kako hoćemo, zvali je kvantno polje svih mogućnosti ili ih je zvali znači nekim kosmičkim umom ili je zvali Tao ili je zvali u Indiji isto one razne imena za Boga ili je mi zvali našim imenom Bog, to je sve isto. Znači ta kvantna nauka se sve više približava opisima Boga. Bog je neizreci, Bog je neopisiv, tako da mi ne možemo, na kraju ni kvantna nauka ne može da ga dokuči, ne može da omeđa granice. Gde mi kažemo svemir, fizički nema granice.
Da.
A šta ćemo onda reći sa energetskim univerzumom, gde su njegove granice?
E sada, upravo u vreme dešavanja takvih naučnih promena i otkrića i razumevanja čoveka kao energetskog bića i uopšte pulsiranja života i svemira, kako kažete, ipak smo u vremenu gde smo izloženi velikim i fizičkim i duhovnim kontaminacijama.
Kako da ne? Kako da, to je najveći problem.
Da.
Kako se toga
osloboditi ili kako bar to ne pustiti u sebe, da li je moguće?
Jeste, vidite, ranije se mnogo jednostavnije živelo i prirodnije. Znači, od Valjeva do Beograda se putovalo više sati, a ne kao danas, stigne se za jedan sat.
Dobro, ali ajde da vidimo, sad je tako. I šta da radimo u takvim uslovima kakvi jesu? Nećemo se više nikada vratiti da putujemo toliko srpskom železnicom, ali dobro.
Ali znači, imalo je to svoju lepotu.
Da, ali više to tako, ne. Više toga nema. Znači, šta da radimo u uslovima u kojima jesmo danas, a to je da je prisutno i to zagađenje, i brzina, i jedan tempo, i stres, i fizički, i elektromagnetni. Kako to da savladamo, da ga preradimo, kako da ga izbacimo?
Pa najvažnije je sačuvati sebe. Znači, centralna vrednost svih sistema holističkog lečenja jeste prvo kako sačuvati to naše sebe, koje je najveće bogatstvo koje imamo. Znači, zahvaljujući energiji životnoj, mi živimo i uspevamo da prerađujemo sve te stresove koje doživljavamo. Znači, postoji spoljašnji život, gde svi smo izloženi puno i brigama, i strahovima, i egzistencija, i ovo vreme koje prosto se ubrzava, ovo vreme sve brže i brže, i zato su ljudi, nažalost, sve bolesniji i bolesniji. Znači, ljudi ne mogu da sačuvaju svoju duhovnu vrednost, koja je neprocenjivo značajna, znači koja je na broju jedan, nije na broju jedan materijalna vrednost, koliko je neko nečega stekao ili ima, već, znači, neki redosled, ako bi gledali, prvo bi stavili biti. Na prvo mesto je biti, pa onda raditi, pa možda nešto imati na kraju. A ne obrnuto, imati, pa se rasturiti svoju energiju, poremetiti svoj život, da bi čovjek nešto stekao, da bi imao. I na kraju, kako se to završava? Pa završava se bolešću. Znači, čovjek ne može taj preterani napor, stres, da akumulira previše i da ga preradi. Znači, organizam do jednog momenta može da se adaptira, može da napravi neke, ali već ako postoje problemi, recimo sa jetrom, sa srcem, sa bilo kojim sistemom organa, to znači da je pritisak prešao granicu. Međutim, to ljudi ne vide. Ljudi traže neki čarobni lek koji će da izleči. Recimo, evo kratak primer jetra. Jetra je organ koji je naša najveća laboratorija, ima veliki broj funkcija i znači organ je koji se zapostavi često. Znači, u životu treba raditi detoksikaciju jetre makar dva puta godišnje i kad je čovjek zdrav. Međutim, kod nas toliko ne radi. Zašto? Zato što nemaju svest o tome. Znači, jetra, kaže, imaš toksine u jetri. Pa prvo postoje mentalni toksini. A najveći mentalni toksin je briga, strah. Znači, većina ljudi, od kako se probudi, počinje da brine. Znači, kao uključi se mašina, uključi se točak i do kraja dana ne prestaju.
Ali uvijek je čovjek brinuo, to znamo kroz istoriju, kroz književnost. Dakle, čovjek je biće kome briga manentna potpuno. Dakle,
jeste,
ne može postati čovjek bez brige.
Neka količina brige može da postoji. Ali postoji tačno i određen odnos brige i slobodne energije u kvantnom polju. Znači, mi smo isto nelokalizovano polje energije. Mi smo lokalizovani, izvinjavam se, a nelokalizovano je mnogo šire. I znači mi možemo da savladamo određenu količinu brige, znači život je uvek bio brižan, nije bio bezbrižan i to je san istočnih mudraca da čovjek treba da bude potpuno bezbrižan, što je nama makar izgleda iz ovog ugla pomalo nemoguće. Međutim, psiholozi kažu, psihijatri, da nam treba postrek, da nam treba malo i stresa da bi se pokrenuli. Međutim, ja smatram da kad čovjek ima svoju ravnotežu, znači kad je taj levi i desni mozak harmonizovan, znate, naša civilizacija je nažalost civilizacija leve hemisfere mozga i na toj levoj strani dominira znači logika, matematika i briga. Znači kad čovjek dođe sa nekom bolešću kod lekara koji se bavi holističkom medicinom, može se vidjeti stanje levog desnog mozga, može se vidjeti šta dominira u njegovom polju energije u auri, znači kakvi problemi, i odatle počinje i lečenje. Znači da se taj nivo ne stabiliše, ne može se čovjek lečiti samo lekovima. Znate, može da uzima lekove dugo vremena, ali mora da se vidi šta mu je u duši, šta nosi sa sobom, znači taj oblak energije, čime mu je ispunjen, šta je to što njega najviše okupira, šta mu ne da. Znači, energija savršeno radi, životna energija savršeno radi svoj posao, ali potrebno je nekada da se čovjek odmori, potrebno je da napuni baterije, potrebno je da se restartuje, kao kompjuter, mora kad se zaglavi da se restartuje. Najbolja terapija, jedna od najboljih za to je recimo akupunktura. Akupunktura može da čovjeku ne samo donese energiju životnu, već može i da ga stavi u ravnotežu, da mu pomogne da se stavi levi i desni mozak u ravnotežu.
Doktore, kada dođe kod vas pacijent koji ima pritisak 200 sa 130, na primjer, ako dođemo u urgentni centar sa takvim statusom organizma, daće nam odmah neke lekove i staviti nas na neke aparate da nam prate rad srca i ne znam čega, a kako ćete vi, znači, vi sad sve to znate kao lekar zapadne medicine, ali kako vi pristupate čoveku koji je definitivno pod stresom i koji je anksiozan i koji ima takve simptome?
Znači,
kako ćete vi postupiti?
Vidite šta je problem. Nema lečenja u Grču. Znači, kad je čovjek došao u Grču u stresu, mora prvo se opusti. Znači, to je osnovno alfa i omega. Tek kad se opusti, onda počinje lečenje. Znači, sistem se i toliko i poremetio i ne može više da se vrati, da vrati svoje reference, baš zbog toga što je Grč prevladao rad sinhronizacije levog i desnog mozga, znači ne radi solarni pleksus, taj naš glavni centar za energiju. Tako da kada padne ta životna snaga u organizmu, što bi rekli Kinezi yin i yang, kad se blokira ta cirkulacija energija, onda dolazi i do bolesti. Znači, u početku organizam može da se adaptira donekle i može da odgovori, da da neki odgovor, ali kad dođe do potpunog poremeća izlučivanja hormona, neurotransmitera, onda dolazi do sloma organizma. I onda organizam, ako to stanje potraje, javit će se fizička bolest. Znači, to vam je kao jedna kaskada od izvora do ušća. Postoje nivoi. Postoji taj kvantni nivo koji je na nivou pre elektrona i protona. Znači, kvantni nivo je nivo čiste energije. Znači, odatle počinje poremećaj, neravnoteža. I on se prenosi u strukturu, znači prvo elektrona, pa molekula, pa građa organa, pa onda sistem. I znači, klasična medicina leči na tom fizičkom nivou. Znači, sve te strategije, sve dijagnostika, dijagnostikuje fizički nivo. A šta je sa našim energetsko-duhovnim nivom? To je pitanje koje, nažalost, klasična medicina ne uzima još za ozbiljno. Ali u svetu se sada vrši sinteza, znači stvaraju se integralni sistemi i klasične medicine i ovih prostorih znanja koje poštuju energiju životnog čoveka. Znači, to je stvarno veliki korak i doneće puno dobrobiti ljudima, zato što će ih gledati kao celinu. Znači, celina zdravlja je, što su ranije govorili psiholozi i sad govore psihijatri, celina je i psihičko i fizičko, a ne samo posledica, taj uzrok koji su na fizičkom telu, nego nam je bitan uzrok zašto je do poremećaja došlo. I kada se taj uzrok pronađe i otkloni, onda tek može da se desi izlečenje i zacelenje.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Evo, došli smo do kraja emisije. Pokušala sam da napravim neku vezu između onoga što se dešava u našem okruženju, od zemlje do sunca. Pokušala sam da kroz razgovor sa doktorom Boškom Hristićem pokažemo što se dešava u nama samima, koliko je sve to isprepletano, koliko smo tanani energetska bića i koliko je važno da budemo svesni toga, jer tek tada i na taj način ćemo moći da pomognemo, a pre svega sebe da smirimo, da tu tenziju neku koja neprestano vlada i koja samo skače,
znači,
spustimo.
Moramo da povratimo ravnotežu.
Jeste.
Znači, u svetu, izvinjam se, samo još jednu rečenicu, u svetu recimo sarađuju onkolozi i akupunkturisti, ili recimo psiholozi uče bioenergiju na fakultetima.
Da,
to
da.
Znači novo, da se te stvari isprepliću, da se te stvari postanu. Znači, treba da pomognemo ljudima sa svim mogućim načinima koje poznajemo.
Kako, s obzirom da je regulisana, kad ste već pomenuli, svet kod nas zakonom alternativna medicina, možda se i nezretno zove u odnosu na ovu zvaničnu medicinu, kakva je saradnja? Ima li komunikacija? Ipak u svim tim centrima koji postoje danas i vi ste u jednom centru, gde ste u
Balance Medic.
Balance Medici, da. Dakle, kako sarađujete sa svojim kolegama, zapravo vi ste svi lekari zapadne medicine,
pa treba,
i kako se sami sa sobom usklađujete sa ovim znanjem koje imate i ste kolegama?
Treba znači, uvek posmatrate šta je za dobrobit pacijenta. Ako nešto ja ne znam, znači mogu da ga pošaljem kod nekog ko zna. I bitno je da, znači, lekari koji rade, recimo ja imam saradnju sa raznim lekarima raznih grana koji nisu sujetni, znači koji žele i da nauče nešto novo, i radi se i edukacija lekara za ovu holističku medicinu. Ja sam je 25 godina učio i učim je još. Znači, to nije nešto što može se nauči sa jednim kursom ili za 3 meseca ili 6.
Koliko su srpski lekari otvoreni za ta nova znanja,
pa,
koje
jesu.
Nisu imale prilike da nauče
sve,
na zvaničnim fakultetima medicine?
Sve više se naši lekari otvaraju i mlađe generacije to upijaju onako baš skroz. I znači, bitno je, medicina treba da postane jedna praktična nauka koja je, znači, cilj je njen da praktično primjena svih tih znanja. Znači, nije stvar u nekoj filozofiji nova neka teoretska znanja, nam ne trebaju, nego nam treba ono što pomaže, što može da da dobar praktični rezultat.
Jasno. Hvala još jednom. Sa nama su danas bili Milan Stevančević i dr. Boško Hristić. Ja sam Dijana Ivanović. Želim vam prijetan dan.